Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 30. Marcus își rezervase prin internet o cameră la o pensiune aflată la periferia Parisului. Era la un preț convenabil, dar trebuia să o împartă cu încă o persoană. Era un fost boxer, avid de gloria ce obținea prin puterea lui fizică. Avea un trup viguros, puternic, o față frumoasă cu mustață neagră, părul un pic ondulat dat peste cap. Masculinitatea ce emana din trupul său puternic contrasta uimitor cu sensibilitatea lui. Marcus nici nu apucase să se instaleze bine în cameră că fostul boxer, numit Gelu, căruia îi se spunea Gil, îl și pusese în temă cu un rezumat al vieții lui, urmând apoi să reia depânarea detaliată a poveștii lui. Era îndrăgostit lulea de o fostă sportivă, care acum, sub nume fals, practica această meserie. O cunoscuse într-un turneu olimpic, se numea Larisa. Era talentată foc și frumoasă, dar venea dintr-o familie dezorganizată. O vreme a trăit pe stradă, iar cei de la asistența socială au cules-o de acolo și au dus-o la un orfelinat. A venit iar în familie când tatăl ei vitreg s-a angajat ca miner în Valea Jiului și aveau din ce să trăiască. Gil avea pe noptieră, la capul patului, o sticlă cu vin. În timp ce povestea, se oprea din când în când. Ofta îndelung, strângea ochii, trăgea aer în piept, îl scotea cu zgomot afară și își relua depânarea povestirii lui. Nu puteai deduce dacă o face pentru că era sub influența alcoolului, ori sufletul îi era prea împovărat și avea nevoie să se descarce cuiva. Din tonul vocii și din faptul că nu se uita la interlocutor, ci stătea doar cu ochii în tavan, puteai deduce că ar fi vorbit toate acestea și de unul singur, chiar dacă nu ar fi fost nimeni de față. Ci că ea, adică sportiva, era viața lui, tot ceea ce avea mai scump pe lume, ținuse Gil să sublinieze, dar uite că nu putea să o aibă, să fie doar a lui, să se mărite cu el nu voia. Ar fi luat-o, cu toate că ajunsese cine ajunsese și unde ajunsese. El continua să o iubească nu pe prostituata de acum, ci pe sportiva, în fine, pe fosta sportivă. El o adora pe fata pe care o cunoscuse odinioară și care, în pofida sărăciei și a unei copilării marcate de abuzuri, își păstrase pofta de viață și candoarea. Subliniase de câteva ori ideea că el o vedea cu sufletul candid. Așa îi se întipărise lui imaginea ei în inimă și nu putea nici de cum accepta ideea că era și ea una dintre acelea cu clienți la normă, cu nebunii și fantasmagorii în cap și poate că din cauza faptului că nu putuse accepta realitatea crudă, a devenit o marionetă a tuturor și s-a refugiat în băutură. Prefera să înnece realitatea cu sticla de băutură decât să înnece pe el grozăvia ei. Dacă mai bei, îi explică lui Marcus fenomenul, mai tragi oarecare speranță, dar dacă nu, te afunzi tot mai jos, devii depresiv, mai bine beat decât depresiv. Dar poate că și ea făcea la fel, își argumenta Gil propriile frământări în timp ce gesticula convingător cu mâinile prin aer. Însă băutura ei era viața ușoară. Din această cauză nu putea să întemeieze o familie cu ea, deoarece era împătimită, bolnavă de viciu și cine știe, ținuse el să accentueze întrebarea, cine știe câți bărbați nu suferă ca mine? Că așa e omul, dorești mai mult ce nu poți avea și uite că alergi ca bezmeticul până la capătul lumii după acel ceva, dar în cazul lui tot era bine că măcar nu erau căsătoriți. Ce să mai zici de bărbații ale căror neveste practică așa lucruri mizerabile? Și ei, ci că sunt de acord. Să își vândă nevasta. Ptiu, ce miserie! Ci că unii mai și zic că așa vor să își facă un viitor pentru ei și copiii lor. Ce viitor? Că mereu auzi la știri cum una ca ea a fost arsă de vie, alta înjunghiată mortal cu zeci de lovituri de cuțit, alta bătută, lăsată într-o baltă de sânge și nenorocită pe viață. De curând am citit despre una de prin Elveția ce a fost strangulată de un nebun, tot româncă de a noastră, sau nu, poloneză, ci că România, adică România cu tot cu Moldova, că până la urmă și ea e tot a românilor, este pe primul loc în Europa cu o marfă de acest gen. Scuza e sărăcia, dar să fim serioși, să ne uităm la prostituata strangulată, ci că a fost de acord cea strangulată să încerce noutatea în schimbul unei sume de câteva zeci de mii de euro. Mai nebună victima decât criminalul. Cred că a ajuns sărmana din vârful patului direct în fundul iadului. Flăcări ale iadului scate în plăceri animalice sau, în sfârșit, care fac cenuș rațiunea umană. Sau poate, în cazul nenorocitei strangulate, aceasta a fost calea de a scăpa din temniță. A avut poate gânduri de sinucidere sărmana și demoni ce trăgeau de ea spre prăpastie. Și demonii ăia ce au zis? Dacă tot vrea să vină în iad, să vină cu escortă. Că escortă a mai adus, suflete înșelate. Trase spre groapă, îți spun eu, băiete, că nu sunt de vină doar fetele, ci și societatea. Ea, adică societatea, are în mână ștreangul și ce crezi că face? Le încurajează. Puteți să încercați, fetelor, nu vă veți asfixia, e la modă. Prostituție pe străzi, în bordeluri, în case de lux, ce să mai zic de virtual, uite unde am ajuns. Este un afront adus împotriva femeilor din întreaga lume, omule, a mamelor, a surorilor și iubitelor noastre. Unde a ajuns frumusețea, gingășia, puritatea națiunii noastre? Doamne, ce blestem! Doamne, ai milă! Zicând acestea, Gil se ridică din pat, se așeză pe marginea lui, adânc răscolit cu privirea unui bărbat care trăise el însuși multe și suferise destul în viață, începu să-și facă multe cruci. Se opri deodată cuprins de o tresărire. Mâna cu care își făcea cruce îi tremura. Trăsăturile feței îi se înăspriră și deveniră dure, apoi la cine știe ce gânduri pe care nu le exprima, dar care îl năpădiră, părea că încearcă o ușurare nespusă. O pace monahală. Sub imperiul acestei stări sufletești rosti. Pasiunea cu pornirile ei arzătoare nu mă mai atinge. Strigătul meu de durere este cel mai frumos imn. Patima, odată stinsă, te lasă cu un gol în suflet, pradă dezgustului față de tine însuți. Fructul dulce-amar al păcatului m-a dus spre o nouă înțelepciune. Zicând acestea, Gil părea a fi ajuns pradă unei exaltări mistice, care îl liniștea într-un fel pe Marcus, dar în alt fel îl îngrijora și mai mult. Mai lasă-mă să sufăr, Doamne! Mai dă-mi ele! Doamne, implora fostul boxer cu trupul viguros, dar inima moale și mintea rătăcită de alcool. Își îngropă capul în palme și, printre suspine, rosti. Calvarul meu este pentru ea o binecuvântare! Voi plânge atunci văzând candoarea albă, voi plânge fără să știu de ce, voi plânge pentru câmpii, pentru râuri și pentru păduri virgine, pentru fetele cu suflet pur, care torceau la fus în tinda caselor, pentru flăcăii semeți, pentru versurile lui Eminescu și preoții neamului. Nu te mira că spun așa, flăcăule, am învățat rugăciunea asta de la un preot, românaș de al nostru. Este un om al lui Dumnezeu, dar și un patriot autentic. A ajuns aici în diaspora cu câțiva ani în urmă, fiind tot cu inima legată de sufletele pierdute ale neamului său. L-am căutat într-un moment de disperare, îți detaliez imediat despre ce e vorba. În fine, cred că am un tic verbal cu acest în fine, dar în fine. Ce spuneam? Da, eram pe marginea gropii, mă târam ca un vierme și așa târâș m-am dus la el. După ce am povestit toată drama, m-am aruncat la picioarele lui, l-am apucat strâns de un colț al hainei preoțești, în timp ce plângeam cu toată căința adunată în suflet. Da, plângeam de mă cutremuram tot. Nu mi-e rușine să spun ce am simțit. Parcă văd și acum spectacolul imensei mele suferințe. Mă mustra conștiința și când ea te condamnă, îți este dușman. Este o suferință care de multe ori îl depășește pe om. De aceea oamenii beau și se sinucid. De aceea, în fine. Și care a fost reacția părintelui? Îndrăzni să întrebe Marcus, care lui Gil îi părea înspăimântat, șocat de manifestările lui. Dar să nu te gândești că vorbesc așa pentru că sunt băut. ținut Gil să argumenteze în șoaptă, aplecându-se spre fața tânărului după câteva momente de tăcere. Chiar vrei să știi restul? Nu sunt caragios? Nici agasant? Nu, chiar nu, rosti Marcus în timp ce Gil se lungi din nou în pat, pironindu-și privirea în tavan. Avea gura întredeschisă, părul în dezordine și cearcăne mare în jurul ochilor. Pe chipul lui se oglindea multă suferință.
Deci nu te plictisesc? Mă asculți, nu?
Da, domnule, vă ascult.
Zim, Gil.
Da, domnule Gil.
Gil și atât. Deci să-ți povestesc.
Te compătimesc, sărmane. Adică nu eu pe tine, ci așa mi-a zis preotul atunci. Înțelegi tu?
Nu mă condamnați?
Am stăruit în ideea mea fixă după câteva momente de maximă uluire în care tot mă ștergeam la ochi pentru că haina neagră a preotului îmi părea că albise.
Ai suferit destul. Acum lasă-te iubit de Dumnezeu precum s-a lăsat fiul păcătos din pilda fiului risipitor. El a făcut tot ce este rău în lume și a risipit averea bănească și emoțională cu desfrânatele și prietenii. Tatăl știa că nu avea nevoie de mustrare, suferise destul de mult. L-a cuprins în brațe și a dat un ospăț de bucurie pentru el. Nu mai invoca durerea ca pe o hrană a vieții. Durerea își are vremea și scopul ei, te desprinde de orice fericire terestră posibilă, însă iubirea îți redă forța de a birui. M-am agățat de cuvintele lui binevoitoare, ca cel care, fiind pe punctul de a se înneca, apucă mâna întinsă a salvamarului. Cuprinzându-i mâna cu toată forța, am început să vărs lacrimi peste ea, rostind în neștire. O, ce bun sunteți! O, ce bun! Înspăimântat, s-a tras câțiva pași îndărât.
Nu, nu eu sunt bun! Nu mai zici așa! Unul singur e bun! Dumnezeu! M-a corijat cu severitate, dar și parcă un pic intimidat de manifestarea mea explozivă.
O, Doamne, o, Doamne, șopteam fără încetare, dumneata zici că nu ești bun, dar ce s-ar fi întâmplat cu mine de nu erai?
O, Doamne, că Dumnezeu e sus sau unde o fi, poate chiar și aici, am adăugat, încercat fiind de o adevărată exaltare. Nu știu dacă da sau nu, dar știu că l-am văzut pe Dumnezeu prin dumneata.
Culmea e că el fusese mâna întinsă a lui Dumnezeu pentru mine, însă după ce i-am spus acestea, m-am trezit că dânsul începe a mulțumi mie. M-a făcut câteva clipe să mă simt foarte important, explicându-mi că, prin prezența mea acolo, Dumnezeu îl onora și îi aducea o nouă lumină. La un moment dat, în timp ce l-ascultam, uimit de sentimentele înalte ale sufletului lui, am simțit în inimă un fel de fior. Ce crezi că era? Îți vine a crede că mă covârșise mândria? Câtă prostie în sufletul omenesc! Imaginează-ți că e posibil să treci așa, dintr-o stare în alta, de la cea mai mare agonie la cel mai mare extaz. Și când am realizat unde pot ajunge și cât e de perversă firea omului, m-am cutremurat și mai mult decât de păcatul îngrozitor pentru care eram prosternat pe genunchi. Atunci mi-am zis că e bine să nu mă mai concentrez la mine, ci la sensul cuvintelor lui. Odată îi spun dumnealui și altădată lui. Câtă inconsecvență! În fine, ideea este că, oricât mă străduiam, nu puteam pătrunde profunzimea vorbelor lui și nici nu înțelegeam nimic din străfulgerarea din privirile lui, când el susținea că prin mine a primit lumină. Doream să-i cer amănunte, dar nu îndrăzneam. Deodată, ca și cum am primit și eu din străfulgerarea ochilor lui, scânteia ce i se născuse în suflet, am îndrăznit, mirându-mă foarte mult de mine însumi și de propria mea întrebare.
Dar ea, spuneți-mi, părinte, ea, această amețitoare combinație de cruntă suferință, perfidie și îndobitocire spre plăceri, are vreo șansă de restaurare? Și zicând acestea, de rușinea ei, am plecat privirea la pământ, ridicând-o apoi cu o lucire de speranță. Aș mai fi adăugat ceva explicații care să-mi însoțească întrebările arzătoare pentru a primi un răspuns alinător, dar privirea și surâsul lui dulce amar mi-au transmis că înțelegea ce vreau să zic. Atunci, cuvintele mi-au înghețat pe buze și privirea iar mi s-a plecat.
Da, da!
Îmi amintesc că am ridicat deodată privirea spre dânsul, rostind cu deznădejde doar un singur cuvânt monosilabic, în care era cuprinsă toată frământarea mea de zile și nopți întregi. Ea?
El continua să tacă, iar eu nu mai conteneam. Ia, ia, ia! Deodată, ca un răspuns la întrebarea mea de o viață, rezumată într-un singur cuvânt monosilabic, bătrânul preot s-a aruncat pe genunchi lângă mine, apropiindu-și umărul de al meu, ca și cum am fi făcut amândoi un front comun împotriva unor forțe nevăzute, cu fața scăldată într-un amestec de imensă seninătate și adâncă durere, a rostit o rugăciune. Ai milă, Dumnezeule îndurător, și de noi păcătoșii! Ai milă de ele, Doamne! Ai milă de ea, Doamne, așa cum te-ai îndurat de Maria din Magdala! Îți mulțumesc, Dumnezeule îndurător, pentru că m-ai copleșit cu mila ta față de aceste ființe disprețuite de lume, dar iubite de tine! Mulțumesc că mi-ai atins ochii orbiți de albeață, care nu vedeau comorile tale ascunse în țărână. Ale tale sunt comorile și iată-mă aici. Fă-mă minerul care extrage aurul. Ridicând mâinile spre cer, implora providența. Folosește-le, precum mâinile tale, să sape în adâncimile pământului pentru a găsi bucăți de cer. Și uite aici, stăpâne! Așezându-și mâna pe piept, glăsuia: cât mai bate inima asta bătrână, folosește-o să împartă inima și iubirea ta acolo unde întunericul e cel mai mare. Noi, adică eu și scumpa mea soție, nu am avut parte de copii. Ne-am dorit o fiică, de fapt mai multe, și am crezut cu toată tăria în minunea lui Dumnezeu privind spre Avram și Sara, cum din ei, oameni înaintați în vârstă, a ieșit o sămânță numeroasă, precum stelele cerului și nisipul de pe malul mării. Chipul îi era învăluit într-o fericire nepământeană. A chemat-o și pe soția lui pentru a-i împărtăși bucuria și, spre surprinderea mea, ea a fost de acord, dar l-a corectat în privința unui amănunt. Susținea că nu se numește Sara, ci Tabita. S-au contrazis ca și cum ar fi fost doi copii care se ceartă, dar în final, pentru a se împăca, au fost de acord să se numească Sara Tabita, dar și Elisaveta. Aceasta, din urmă, a fost și ea binecuvântată să zămislească la o vârstă înaintată, devenind mama lui Ioan Botezătorul, cea care a încurajat-o pe Sfânta Maria, născătoarea Fiului lui Dumnezeu. Nu puteai să nu zâmbești ascultând contrazicerile lor copilărești, dar erai copleșit pur și simplu de nevinovăția lor atât de firească. Chiar dacă se contraziceau, vedeam în ei doi îngeri care își dispută părerile diferite și mă bucuram în sinea mea că nu doar făpturile omenești sunt supuse acestei slăbiciuni. În ziua următoare, preotul și-a început misiunea. Fiind o fire foarte deschisă, mi-a povestit cu deamănuntul despre cele petrecute. Ziua pe la bordeluri, noaptea străbătând parcuri, cartiere, bulevarde infame. Ca un părinte îndurerat pentru fiica sau fiicele lui, privindu-le în ochi, le spunea unora: nu vă lăsați sfâșiate, sunteți create să fiți fiicele Domnului. O, suflete prețioase, El vă cheamă, veniți, veniți, așa cum sunteți, veniți. Aveți credință, Dumnezeu vă iubește, le spunea altora, viața e scurtă, toți vom muri. Am văzut eu însumi că acele cuvinte aveau un răsunet profund în sufletul lor, căci a acceptat să îl însoțesc și eu odată. Doream să înțeleg ce este în sufletul lor. Trăgeam nădejde că poate așa voi scăpa și eu de chinul fugarului. Văzându-l de departe, unele se acopereau rușinate, altele cu greu își puteau stăpâni plânsul din cauza emoțiilor prea puternice și a unei forțe care îi venea dinspre bătrânul preot. Apariția se asemănau cu a unui profet biblic ce vestește mânia Domnului peste nelegiuiți, dar și speranță celor ce se pocăiesc. În acele momente, descoperind într-o anumită măsură ce se petrece în sufletul lor, am fost copleșit de valuri de milă și duioșie față de sportiva mea, încât am început și eu să lăcrimez. Preotul vorbea nu doar cu ele, ci cu oricine se găsea în preajma lor, și aveam impresia că toți trăiau ceva asemănător cu ce experimentasem eu în camera parohială. Cel mai neînsemnat gest sau cuvânt al omului lui Dumnezeu aducea printre cei decăzuți un fel de străfulgerare de lumină printre tenebre. Nu avea nimeni curajul să îl oprească sau să îl contrazică, de parcă ar fi fost escortat de zeci de îngeri sau de parcă el însuși ar fi fost o arătare nepământeană. toți nemernicii. Când apărea el în lungile lui straie preoțești, amoțeau, arătau ca și cum ar fi dorit să-i înghită pământul de rușine. Cu toții s-ar fi făcut o apă și un pământ de atâta jenă pentru păcat. Damele de companie cu patronii și cu clienții lor cu tot. Unii clienți, doar datorită prezenței lui, tremurând ca varga, renunțau deodată la intențiile murdare. Se citea o mare căință pe fețele lor. Lăsau și banii și fetele și fugeau de acolo, ca și cum judecata divină de apoi era pe cale să înceapă din acel loc. Se temeau de nemicirea cu foc și pucioasă, precum fusese soarta Sodomei și a Gomorei, pentru fără de legile lor strigătoare la cer. Erau printre ei și unii curioși care priveau ca la spectacol această scenă neobișnuită de viață. Dar nimeni, absolut nimeni, nu a avut curajul să îl oprească. Erau parcă paralizați cu toții în fața unei mari puteri care îl însoțea. Era un om al rugăciunii. Cred că de aceea, în scurt timp după ce și-a început misiunea, câteva fete au renunțat la meserie. Dar e nevoie de un întreg proces pentru vindecarea lor, ce necesită timp și dăruire. De aceea, preotul a înființat un centru pentru ele. Se numește Raze de Lumină. Să vezi fete restaurate, care se ocupă acum de vindecarea altora. Asta da minuni. Nu aș fi crezut. Am sperat ca și sportiva mea să se întoarcă de pe calea ei cu 180 de grade. Dar nu. E ca o boală cronică. Ba chiar îi e frică, ba că nu are încredere că se poate scăpa vreodată de acest viciu, ba că nu știe sigur dacă vrea o altă viață. S-a obișnuit cu bani mulți și cadouri, nu mai contează că își vinde trupul de 10 de ori pe zi, trăgând după păia în groapă suflete de bărbați cu familiile lor. Și uite așa, mă trage și pe mine după ea. Preotul mi-a zis, dacă nu vrea și nu vrea, fă tot ce poți și eliberează-te de ea ca să-ți mântuiești sufletul. Să nu ajungi pentru o femeie, știi tu de care, în fundul iadului, ca așa spune Scriptura. Cel ce păcătuiește cu o femeie de moravuri ușoare este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine. Acolo te duce desfrâul lor, pe calea morții, și dacă nu te eliberezi, dacă nu fugi de ele ca de lepră, pierzi totul, totul. Căci pentru o femeie stricată, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Așa îmi zicea preotul Paul că scrie în Scriptură, și uite-mă, știu toate astea, dar tot nu m-am eliberat și tare mă lupt cu tentaculele caracatiței. Marcus îl învălui cu o privire compătimitoare. Îmi pare rău, domnule. Nu mă compătimi, îți poruncesc să nu mă compătimești, se revoltă Gil, luându-și privirea din tavan și întorcând-o spre el. Nu mă plânge pe mine, căci și tu ești expus, tinere, și tu. Să nu-mi spui că ai venit și tu tot pentru asta aici. Sper că nu. Sunt eu păcătos, dar te asigur că am suflet bun. Așa m-a prins sportiva mea. Să nu te prindă cu sufletul bun, că apoi nu mai poți scăpa de ele. Te înfășoară cu 10 de tentacule și nu te mai lasă nici să sufli. Te înșală, te chinuie, te devastează de tot ce ai. Ține minte că așa m-a învățat preotul Paul, că scrie în Scripturi. Nu poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele. Bagă de seamă, tinere! Băiatul se ridică stângaci. Domnule Gil, eu nu... Marcus se rușină, aproape că îi venea să se ascundă. Și când se gândea că de fapt chiar acesta fusese gândul inițial, se strădui să îi relateze pe scurt experiența întâlnirii lui cu Dumnezeu, despre cât de mare era în sufletul său revelația recompensei pentru cei care disciplinează trupul. Gil îl ascultă un timp, fiind pus pe gânduri. Este extraordinar ce-mi spui! Te cred! Se vede pe chipul tău că ai avut o întâlnire cu Dumnezeu, că ești altfel decât majoritatea tinerilor. Ai dori să te duc într-o zi la parohie, să-l cunoști pe preotul Paul și pe soția lui? Cred că i-ar plăcea să te cunoască, să îi împărtășești experiența întâlnirii tale cu Dumnezeu. Se bucură ca un copil și cu mult entuziasm de orice reflectare a divinității pe pământ. Și ție ți-ar plăcea, cu siguranță, să-l cunoști, să vizitezi centrul Raze de Lumină. O muncă dificilă cu fetele astea necesită multă răbdare și iubire. Depresii, frici, au coșmaruri noaptea, visează șerpi, întuneric, bătăi, moarte și flăcări ale iadului. Până să se schimbe, trec printr-un proces foarte dificil, dar după aceea e tare bine. Crede-mă, este o minune să întâlnești astfel de suflete transformate. Dacă le asculți vorbindu-ți despre cine au fost și cine sunt acum, parcă ar vorbi povești incredibile. Aici este doar degetul lui Dumnezeu. De aceea am dorit să o duc și pe iubita mea acolo, să le vadă, să stea de vorbă cu ele, să primească o altă perspectivă că ar fi posibil și pentru ea să fie liberă. Să fim descătușați amândoi din lanțul robiei. Unele dintre ele au fugit de la centru, s-au întors în mocirla de pe stradă, la proxeneții care le exploatează. Poți să-ți imaginezi atâta îndobitocire? Ci că nu au libertate și nu au bani altfel. S-au învățat în sclavie, asta e. Mi-aș dori să-l cunosc pe preotul Paul și să vizitez centrul. Da, bine, așa vom face. Oricând vei dori, te voi pune în legătură cu el. Comunicăm și se rezolvă. Vezi tu cum lucrează Providența? Să știi că nu întâmplător ne-am întâlnit. Da, cred că așa e. Pot să notez numărul dumneavoastră de telefon? Sigur că da, dar să nu mai spui dumneavoastră. Mă faci să mă simt bătrân și am doar 27 de ani. Ok, mulțumesc, Gil. Așa, notează acum numărul meu și dă-mi un bip să înregistrez în agenda numărul tău. Stai mult pe aici? Nu știu sigur. Mă pui pe gânduri. Ceva nu miroase bine. În fine, nu știu viața ta, dar îți spun chestiuni generale de viață, din propria experiență și din ce am învățat de la preotul Paul. Oricât de sfânt te-ai crede, toată viața e o luptă cu tine însuți. Oricât ai fi de puternic spiritual, trupul are o memorie. Orice ființă plămădită din carne poate deveni prizonierul plăcerilor sale, chiar și după ce a ajuns pe culmile spiritualității. Am vrut să te previn. Cât de puternic ai fi ajuns, dacă nu ocolești cursa păcatului, tot te prinzi în ea și greu mai poți scăpa. Nu te amăgi că ești prea spiritual, tot carne ești. Este o brută, mai ales în noi, bărbații. Greu o domolești. Știi, am așa o durere. Tinere, despre care credeam că sunt curate, băieții timizi sau familiști de o viață, bătrâni, bolnavi, handicapați, intră pe ușă și zic doar o dată. Dar crezi tu că mai poți ieși? E ca o autostradă cu sens unic. Uită-te la mine, uită-te în ochii mei, așa. Îți spun din proprie experiență, căci indiferent dacă mă crezi sau nu, în fine, m-am luptat cu mine însumi până la disperare pentru a ieși de aici. Și asta după ce m-am dus și m-am jeluit cu mare pocăință în fața preotului. O vreme m-a ținut, dar apoi iar m-a luat valul, târându-mă și mai adânc în străfunduri. M-a avertizat preotul că dacă nu o las, mă va duce legat de ea direct în râpă, dar nu am ascultat. De 10 de ori, ajungând pe marginea prăpastiei, mi-am zis că din doi, unul, ori eu, ori ea, ori amândoi, unul după altul, ne găsim sfârșitul în abis. Purtam o armă cu mine peste tot, tremuram când o simțeam în buzunarul hainei de la piept, dar tot nu o lepădam. Când mă cuprindea un sentiment de furie nestăvilită, o căutam cu disperare. Eram peste măsură de îngrozit, apoi, înțelegând că mânia mână în mână cu gelozia erau cât pe aici să mă împingă la crimă, omule, îți spun eu că acolo te duc astea. Dacă ți-ai pierdut rațiunea preț de câteva clipe, s-a terminat totul, totul. La ce bun toată agonia asta? Îmi ziceam, fiind ajuns la capătul puterilor mele fizice, dar și mentale. La ce bun? Că, în final, praful se alege de cei drepți și de criminali. Deci, nici nu știam sigur cine ar fi dreptul și criminalul în cazul în care aș fi îndreptat arma împotriva ei. Căci cine m-a adus aici? Ea sau mâna societății care de mult timp a apăsat pe trăgaci? De ne-ar fi găsit pe amândoi morți, căci apoi m-aș fi sinucis, cine știe dacă societatea s-ar fi spălat măcar pe mâini, așa cum a făcut Pilat după ce l-a răstignit pe Hristos. Ce părere ai? Nu știu ce să spun. În fine, viață de martir și moarte de prost. Mă gândeam, pentru cine? Pentru ce? Ce rost are? De înșelat mă înșeală. Își bate joc de mine. De murit nu merită. Și atunci să scap de ea? Dar cum? Că nu pot. Și uite așa, mă tot învârt în cercul ăsta. Când sunt mai hotărât să o termin cu ea și nu o mai caut câteva zile, de fiecare dată nu știu ce are, dar mă face să mă întorc mai înverșunat și mai îndrăgostit. E coruptă și e ca un sac fără fund, adică tot îi dai și îi dai, dar tot îi cumperi și faci pentru ea tot ce poți. Și iar cumperi și iar îi dai, dar nu se satură niciodată. Acum să-ți spun adevărul, că văd că ești băiat de treabă. Cu femei din astea te înham la o cursă imposibil de câștigat, că tu tot scoți banii din buzunar, dar pe lângă tine sunt alții care fac la fel și deșteaptă tare fetița, știe să tragă bine hățurile, dar e și într-un mare pericol. Că sunt unii care nu mai au bani, dar devin dependenți de ea și atunci încearcă să o țină cu forța, sunt în stare să-și ucidă pentru asta. Urmează grozăvia, hărțuire, bruscare, lovituri de cuțit, etc. și le-a făcut toate astea cu mânușița ei și tot ea se plânge și dramatizează. Zii și tu, dacă asta poate fi numită o viitoare soție și mamă. Jill îi mărturisi, aproape plângând, ca o femeie că avea bani în bancă sau cel puțin avusese, agoniseala de o viață a lui și a părinților. Dacă ea nu era de acord să lase în urmă viața asta și să întemeieze o familie, el putea să o aibă doar dacă plătea. Îi spunea că nu ar fi ea de vină că trebuie să dea bani, ci patronul, că ea trăiește acolo ca o sclavă. Și eu, zicea Jill, râdeam de mă prăpădeam de așa invenție dramatică. Auzi la ea, trăiește de dimineața până seara numai în fast. Mii de euro, haine de firmă, bijuterii, cadouri, covoare, mobilă de lux, mese, șampanie, bani și plăcere cât în cape. Și ea spune că trăiește ca o sclavă. Cum să crezi așa o aiureală de dramatism femeiesc? Uneori, povestea el mai departe, îi făcea scene de plâns că nu o iubește, că nu-i pasă cu adevărat de ea. Îl implora să o scape de acolo când tot ea spunea cu gura ei că, de fapt, nu vrea, că îi place, că a devenit ca un drog, că se teme că nu poate forma o familie. Casa devine ca o boală și medicii nu pot să o vindece. E ca o lepră, zicea. Auzi tu la ea, ce mai comparație? Frumoasă, foc și talentată, dar vulgară tipa, tare vulgară. Da, vulgară, dar dacă stau bine să cuget, e și înduioșătoare, are o sensibilitate a ei, de aia o iubesc eu. În fine, mă lua apoi cu povești lacrimogene, că de fapt e pe marginea gropii, că alte fete au murit de curând de nu știu ce boli femeiești, de tuberculoză, de cancer sau de alte chestii. Plângea cu lacrimi fierbinți când povestea, de-mi dădeau și mie lacrimile și roaie. Atunci hotăram, s-a făcut. Am înțeles, vino. De asta sunt aici. Mâine mergem să ne căsătorim cu acte. Că e mare păcat să trăiești așa și te iubesc. Nu vreau să mor bolnavă. Mergem și la preotul Paul să ne cunune creștinește. Dar ea tot nu contenea cu plânsul. Parcă nici nu mă auzea. Nu mergea cu binișorul și atunci o luam pe alt ton. Îi porunceam deodată. Taci, taci odată. Termină cu plânsul ăsta prefăcut. Îi mai dădeam și câte una după cap să o trezesc la realitate, iar ea, clătinându-se în picioare și ținându-se cu mâinile de după ceafă, o pufnea mai întâi râsul, apoi așa un buget de zicei că își dă sufletul din ea orică și-a pierdut mințile. Printre suspine, tot bolborosea, tu nu înțelegi nimic, tu nu înțelegi nimic! Și eu chiar nu pricepeam nimic. Sau poate refuzam să înțeleg pentru că nu mai aveam încredere în ce spunea. Mă cuprindeau temeri reale sau închipuite, ba că e pe cale să-și piardă mințile, ba că mă va înșela cum a făcut-o de atâtea ori. Tot așa a dat-o cu lacrimi și văicăreli. Am lăsat totul pentru ea, casă, familie, țară, m-am lăsat călcat în picioare ca un preș, iar ea zicea că nu o înțeleg și nu o iubesc. Ferească-te, bunul Dumnezeu, să ai de-a face cu una ca ea, băiete. Fugi de ele ca de șerpi, fac pe martirele. Dar sunt niște vipere care suc tot din tine. Dacă te-a încolăcit una, nu te mai lasă până nu te sufocă, așa ca pitonii sau caracatițele, zile cum vrei, dar ceva de genul ăsta. Mai periculoase decât criminalul care a strangulat-o pe nenorocita de care ți-am spus adineauri. Tu vrei să scapi de încolăcire, dar odată încolăcit nu mai poți. Trăiești, dar ești mort ca o năpârcă pe umărul tău, că ele își plâng viața cu capul proptit de umărul tău. Te învârt pe degete cum vor și tot ele se plâng că suferă. Ai impresia că le poți domina, dar când colo cazi tu în plasa lor. Nu știu ce au, dar sunt mai puternice. Nu te poți pune cu ele. Îți vine să faci orice pentru încă o noapte, chiar să și ucizi. Îți spun eu că așa e. Eu sunt trecut pe aici. Tragedie, omule! Dar să vezi ce a urmat. Acum urmează deznodământul. Am avut-o numai pentru mine un timp. Am plătit bani grei. M-am înțeles cu patronul, un sas plecat din România cu ani în urmă. I-am zis, uite, ia-i pe toți, dar dă-mi-o. Să vezi cum i-au lucit ochii văzând grămada de euroi. Am avut, că mi-am vândut o vilă în România, colț de rai vila nu alta. A pus bani în buzunar fără să-i numere că era prea mare teancul. Mi-a zis simplu, scurt și cuprinzător. S-a făcut, ia-o. M-am bucurat eu în sinea mea, dar m-am întristat în același timp. Eram ca la târgul de sclavi. Plătesc stăpânului și iau sclavul, adică sclava, se înțelege. Am vrut să-l întreb, dar pe ea nu o întrebăm dacă vrea? Mi-o dai pur și simplu? Auzi la el ce zicea. S-a făcut, ia-o. Dacă ai ști cum m-au străfulgerat cuvintele alea direct în suflet, parcă mi s-ar fi despicat inima în două de așa durere, gândind cum îmi cumpăram iubirea vieții mele ca la un târg de sclavi. În acele momente, de-abia mi-am ținut brațele strâns lângă mine să nu îl iau de piept pe nemțoi. Uite, așa-mi stăteau pumnii, zise încleștându-i puternic, apoi ridicându-i spre tavan și boxând în aer. Uite, așa i-aș fi tras la nemernic o lovitură direct în bot și apoi l-aș fi apucat de chica lui blondă și aș fi tras câteva și sub bărbie. Și una direct în plex să meargă tot îndoindu-se. O merita, escrocul. Pentru o mână de bani să-mi vândă sufletul meu, iubirea vieții mele, visul meu de zile și nopți, jumătatea mea după care am alergat până la capătul lumii și pe deasupra mai și vorbește de ea ca despre un obiect. S-a făcut, ia-o. Dar ține minte, îi se adresă lui Marcus după ce mai luă o dușcă, întorcându-se din nou spre el, încă nu am reglat toate conturile cu tipul. Și stai așa, că nu e doar singurul implicat. E o bandă criminală acolo care chinuie fetele. Dar tu să nu-ți bagi nasul vreodată în din astea. Pericol mortal, e mafie. Sunt în stare să te elimine cât ai zice pește. Știi cum e? Asta e cea mai profitabilă afacere din lume. Nu drogurile. Ale le vinzi odată și sunt riscuri mari, dar cu fetele astea e altceva. Sunt droguri vii din carne și oase. Le vinzi de 10 ori într-o zi. Of, 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 se căi gel. Iubirea vieții mele e prizonieră și mă trage și pe mine în cătușele ei. Of, of, ce mai viață! Ultimele cuvinte le rostise cu un glas căzut, având o față extrem de obosită. Iar tu, tinere, iar tu, tu să nu, că ești un copil. Dori să mai exprime o idee, dar îl birui somnul, închise pleoapele. Mai băigui ceva de neînțeles și a dormi, sfărăia. Chipul lui chinuit părea că își găsise relaxarea în somn, deodată însă se întoarse pe o parte și începu să vorbească agitat. Tuși și apoi se făcu o liniște întreruptă doar de respirația lui greoaie. Marcus încercă să se adune. Se întâmplase atât de multe și ciudate lucruri într-un timp prea scurt și nu avusese timp să mediteze la ele. Se simțea extenuat fizic, închise ochii, dar nu putea dormi de atâtea lupte interioare. Își aminti deodată de blândețea și iubirea lui Hristos din visul său, de răbdarea cu care îi arătase drumul și de promisiunea iubirii lui pentru cei care îl urmează. Tânărul, de numai 18 ani, a dormit legănat în brațele iubirii, deși mai suspina în somn, precum un copil, care de-abia a învățat să meargă și caută brațele mamei. Îi era dor de mama, de tata, îi era dor de casă și era atât de departe de ei. Și totuși avea impresia că ei erau lângă el, răsfățându-l după tot ce le greșise. O, Doamne, când se va trezi, îi va suna, le va mărturisi greșeala lui și dorința de a se întoarce acasă. A dormi. Se trezi leoarcă de sudoare spre miezul nopții, când o visă din nou pe Ziana, zâna copilăriei lui, tovarășa lui de joacă, păpușa cu ochii albaștri ca cerul, fetița care avea multe păpuși cu care se juca, fetița cu sufletul pur ca a unui cristal. Fiind între vis și realitate, pricepu în sfârșit tot misterul despre cine era Sandra. Orbit de lumea virtuală, nu putuse desluși realitatea. Sandra era Ziana. Cum de fusese atât de orbit? Se ridică din pat, se închise în baie și plânse cu mult amar, mai mult decât o făcuse atunci când fusese abuzat de general. Acum însă nu plângea haotic ca atunci. Plecându-și genunchii, plângea înaintea celui care îi iubea pe păcătoși și îi primea la el. Vărsa lacrimi pentru el și pentru castitatea pierdută a eroinei din copilăria lui. Plângând pentru el, se simțea iertat, despovărat. Plângând pentru zâna din icoanele celor mai dragi amintiri, își simțea inima încărcată de o mare durere pentru toate fetele asemenea ei și sufletele captive ale tinerilor din această generație. Îl copleșea calvarul lui Gil și al tuturor bărbaților ca el, al mamelor și al taților prinși în curse, chinuiți de robii sufletești care distrug viitorul copiilor. Nu putea reacționa altfel când imaginile din visul său erau parcă proaspete în memorie. Era o mare revoltă în sufletul său împotriva legilor care încurajează nelegiuirea, împotriva unei societăți oarbe care a făcut pact cu forțele întunericului. Din această cauză, sufletele care se zbat în valuri, în loc de a fi ajutate, primesc lovituri de vâsle venite din partea celor ce ar trebui să le fie salvamari. Ceea ce îi aducea bucurie în mijlocul atâtor tristeți era gândul că întotdeauna, așa cum îi se arătase în vis, vor fi pescari războinici. Ascultând de marea trimitere și primind putere de la baza crucii lui Hristos, aceștia se vor avânta în valuri cu năvodul pentru a salva suflete din cele mai groaznice situații de viață, precum făcea și preotul Paul. Se mira, găsind în el aceste gânduri noi, pure și pline de pasiune. Era ca și cum un vechi Marcus murise și se născuse un altul în locul lui, deși carnea continua să-și ceară drepturile. Descoperirea acestor compasiuni și pasiuni îi aduseră o mare și adâncă liniște, iar plânsul îi deveni o rugă fierbinte. Inima îi fu cuprinsă de un cânt de recunoștință, de o intensitate fără margini, atrăgând favoarea divină. Marcus exprimase în cuvinte ceea ce era în inima lui Hristos și se rugase, cum ar fi făcut el dacă ar fi fost un tânăr din această generație. Își aminti că, în visul lui, ajungând la un nivel superior al comunicării și înțelegerii lumii din perspectiva spirituală a eternității, fusese uimit să descopere că decizia oricărui om nu era singulară. Ea influența deciziile multora din generația respectivă în funcție de autoritatea și poziția celui care lua deciziile. Totodată, alegerile unei singure persoane de a umbla în ascultare de Dumnezeu sau în răzvrătire aveau un mare impact în lumea spirituală. Se întoarse în pat și reconstitui toată experiența celui vis. O scrise pe laptop cu toate amănuntele de care și amintea. Făcu acest lucru cu multă atenție, cercetând în scriptură fiecare trimitere de care își amintea, fiecare cuvânt, fiind plăcut, impresionat de el însuși, de plăcerea pe care o găsea studiind-o. Își simți inima și mai ușoară după ce le scrise un mesaj părinților lui. Își cerea iertare pentru răzvrătirea lui, pentru furtul banilor și îi ruga să aibă încredere în planul lui Dumnezeu pentru el. Îi asigura că întâlnirea lui cu Dumnezeu a fost reală și că aceasta i-a schimbat viața pentru totdeauna. Le promitea că, în curând, se va întoarce și bucuria lor va fi mare. După un timp de gândire, hotărâ pentru bucuria și încurajarea lor să atașeze mesajul și reconstituirea experienței din visul lui, subliniind faptul că îi recunoscuse pe amândoi în grupul de rugăciune al părinților din locurile cerești. Cum era sincer și extrovertit și, totodată, pentru că era atât de interesat de orice indiciu legat de iubita lui, nu pregetă să-și exprime uimirea legată de faptul că regăsise în acel grup și o femeie care, după părerea lui, era mama Zianei. Scrisoarea mamei îi stoarse multe lacrimi din pricina unui amalgam de sentimente care îl încercau cu multă intensitate. Înțelese cât de mult așteptaseră cei dragi un semn de viață de la el, cât de mult îl iubeau și cât de mult fusese el înșelat atâția ani de gândul că ei îl respingeau, preferându-l pe fratele lui mai mare, Adrian. Iubitul nostru fiu, nu îți putem explica în cuvinte bucuria ce ne-a inundat inimile primind vești de la tine și încă atât de bune cum nu ne-am fi putut imagina. Toate cele petrecute în ultimul timp, convertirea tatălui tău, apoi plecarea ta, m-au condus și pe mine spre Dumnezeu. Nu mi-am putut închipui că tocmai eu, care mă simțeam în siguranță doar dacă pot controla toate lucrurile, voi asista neputincioasă la deconstruirea ceea ce am zidit în familia și viața mea. Dar în locul acelor dărâmături, Dumnezeu a pus o fundație temeinică. A trecut puțin timp de când ne-am despărțit, dar parcă s-ar fi scurs o viață. Când ne vom reîntâlni, vei descoperi o mamă schimbată. După schimbarea dramatică a tatălui tău și evadarea ta, am luat Biblia, lecturând-o zi și noapte. La început nu pricepeam nimic, dar pe măsură ce am hotărât să nu mă las, cuvintele scrise deveneau tot mai clare și mai vii. Parcă săreau pur și simplu de pe hârtie și se materializau în lumea reală. Ele au fost forța care m-a ținut să fiu puternică atunci când inima mea de mamă se frângea în așteptări. Au fost sursa mângâierii mele când cele mai teribile imagini îmi inundau mintea. Au fost acel îndrumător de neînvins ce mă învăța să mă bizui pe singurul care putea să-mi salveze fiul. Citeam, citeam, citeam și când găseam câte o promisiune a lui Dumnezeu care rezona stării cu care mă luptam, o rosteam cu voce tare. Tremura inima în mine, tremura și tot corpul meu de atâta durere, dar rosteam cu voce tare ceea ce credeam că Dumnezeu va face pentru tine. Și uite acum, tu îmi confirm ceea ce am crezut. Da, Marcus, acestea sunt minuni ale lui Dumnezeu. Iubitul meu fiu, ne punem încrederea în Dumnezeu pentru tine până la capăt, căci noi știm în cine am crezut și cui te-am încredințat. Cine poate mai bine ca El să păzească ce avem noi mai scump? Te rugăm mult să ai și tu mare grijă la tot ce este în jurul tău, să te ferești de oamenii răi și mai presus de păcat, căci acum știm cu toții unde poate duce acest flagel. Suntem îngrijorați de examenul de bacalaureat. Avem nădejde că te vei întoarce în curând și îți vei lua examenul. Te rog, promite-mi că nu îți vei compromite viitorul. Dragă Marcus, am stat și m-am gândit înainte de a-ți dezvălui și acest, să zicem, secret. În final, am considerat că e necesar să știi sau să-ți fie confirmat ceea ce Dumnezeu deja ți-a dezvăluit când ai regăsit în visul tău o femeie care îți părea că seamănă cu Adela, mama Zianei, în grupul părinților ce se roagă pentru copiii lor. O, Marcus, iubitul nostru, noi știm de ce ai plecat și unde te afli acum. Noi știm despre inima ta mare și motivația ta. Încerc să îți explic. Pentru părinții Zianei a fost o mare durere să afle. Poate îți va dezvălui ea mai multe. Dar așa cum pentru noi toate cele întâmplate în ultimul timp au clătinat din temelii tot ceea ce am zidit până acum, cu scopul reconstruirii unei noi vieți cu Dumnezeu, se pare că și în cazul prietenilor noștri, familia Stejaru, tratamentul aplicat de divinitate este același. Am aflat zilele trecute că Adela este foarte bolnavă, iar Andrei, soțul ei, este zdruncinat din pricina încercării. Ieri i-am făcut o vizită la spital și nu îți pot descrie cât era de afectată pentru că aflase despre situația în care este fiica ei, dar vestea bună este că are și ea o mare credință născută în durere. Ar fi multe de spus, dar toate la vremea lor. Legat de acest subiect, este însă important să te informez că părinții Zianei și-au pus mari speranțe în întâlnirea ta cu ea. Din pricina rușinii, ea s-a izolat și nu mai vrea să comunice cu nimeni dintre cei care au fost aproape și care au cunoștință despre starea ei adevărată. Ieri seară am participat la un grup Mame în rugăciune. Am fost uimită să descoper că există persoane pe care nu le-ai cunoscut, dar care simt cu tine până la lacrimi fierbinți, se roagă pentru problemele tale într-o agonie, ca și cum ar fi chiar problemele lor. Pot spune că exemplul acestei compasiuni pe care am descoperit-o la aceste femei m-a motivat spre hotărârea decisivă de a-mi preda viața lui Dumnezeu. Îmi doresc să ajung și eu asemenea lor, să pot iubi și eu oamenii așa cum o fac ele, să le pot oferi soluții pentru viață. Au fost de acord să se roage și pentru Ziana și familia ei. Mama și tata te încredințează în mâna celui atotputernic. Te îmbrățișăm cu toată dragostea, fiul nostru prea iubit, și așteptăm mai departe vești de la tine. Absolut orice mic semn de viață de la tine pentru noi valorează mai mult decât orice pe lume. Citind toate acestea, imediat ce puse capul pe pernă, Marcus căzu imediat într-un somn adânc până în zorii zilei.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.